Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Добър ден и от мен Димитър Панев. Вие сте с първото издание на предаването Най-добрите лекари за новия сезон. Идеята за изолационни кабини в училищата за ученици със съмнение за коронавирус е абсолютно безумство и сериозен шамар върху психиката на детето, обяви пред Дарик директорът на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски, доктор Цветеслава Гълбова. С допълнението, че категорично застава зад присъствената форма на обучение, тъй като дистанционното обучение е кауза пердута. Според психиатъра е неизбежно карантината през пролетта да не остави следа върху настоящото ни ежедневие. Поради драматично променения ни начин на живот, хората са пълни или стресирани, с усещане за ограничена комуникация заради маските, които носят, категорична е тя. Според доктор Гълъбова, непряка връзка има и между карантината и настоящите протести по площадите. С уточнението, че не приема агресията, доктор Гълъбова посочи, че това не са протести на празните стомаси, а протести за морални ценности в битка за отстояване на лично и национално достойнство. Нека чуем.
Остави ли според вас, докторе, твой рефлекс карантината ни пролет върху настоящия момент, върху психичното ни състояние?
О, да, разбира се. Разбира се, че остави, и то беше неизбежно да не се случи, защото се промени нашия начин на живот, ако щете в някаква степен се промени начина ни на мислене. И така виждам, че хората, поради това, че се промени драматично начинът на живот, някои, за съжаление, загубиха и работата си, хората доста често ми се виждат пълни или стресирани. Тези маски, да, свикнаха да ходят с тях, но определено не се чувстват комфортно. Много хора ми споделят, че имат усещане, че маската им ограничава комуникацията със света. Положителния момент го виждам по-скоро в това, че ще си подобрим хигиенните навици, което наистина е много важно. В това да не ходим на работа, когато сме болни, т.е. да развием по-силно чувството си за отговорност. Силно се надявам положителна промяна да има и в работодателите, да не настояват да се ходи на работа на всяка цена. И разбира се, надявам се да сме оценили колко е важно за нас живото общуване и че то не може да бъде заменено от нищо. Колкото и да си правим вечери по Viber или Skype, колкото и да се гледаме по различните комуникационни канали, ние си имаме нужда от живото общуване. Надявам се също така да сме разбрали, че от изключителна важност за нас, за нашето духовно задоволяване, е и живото общуване с изкуствата. Много е важно. Аз опитах с онлайн постановки и така нататък, но като си знам, че това не е едновремешният телевизионен театър, губи ми се нещо от атмосферата, и то нещо съществено.
Присъственото обучение ли е най-благоприятно за деца и ученици от новата учебна година?
Това е абсолютно безспорно. Категорично заставам зад него по ред причини. На първо място, защото ние като хора имаме нужда от общуване с хора. А за децата това е от още по-голяма важност, защото те сега започват да се учат. Тоест, детската градина, училището, това е периода, в който те се учат да общуват, да другаруват, да бъдат лидери, да се конкурират и така нататък. След това идва качеството на обучението, което за малките ученици, покрай моя внук, разбрах, че дистанционното е кауза пердута. Казвам го абсолютно отговорно. Нито можем да разчитаме на родителите, нито те са длъжни да могат да преподават. Не случайно педагогиката е наука. Не случайно. То, ако беше всеки да може да преподава, нещата щяха да са лесни и ясни. Да не говорим, че това трябва, изисква родителя да си е вкъщи. Ако е в хоум офис, той си има достатъчно ангажименти, не може да обърне внимание, няма подход, не знае, при по-големите ученици също. Същото се отнася. Така че това за мен с дистанционното обучение трябва да се прилага в случай, когато нещата са наистина ножа е опрял до кокъл. На второ място съм против, защото това ни се предлага, без да ни се каже на база кои епидемиологични изследвания се стигна до извода, че е опасно за децата. Нито в световен мащаб, нито в български, някой извади сериозна епидемиология, статистика и да ни каже, нещата се случват така и така, така и така, заради това и това ние предлагаме да се случи еди какво си. Постоянно ни се повтаряше, че при децата протича по-леко, че е това, че еди какво си, и сега изведнъж хоп, дистанционно обучение. Хоп, изведнъж изолационни стаи, кабинети или не знам си какво. Това, ако се въведе, ще го възприема за много сериозен шамар, и е шамар върху психиката на детето. Защото едно дете да го изолираш от другите, особено малките деца, да го изолираш от другите, то в неговата глава веднага се поражда чувство на вина, че е сбъркало някъде. За него това е наказание. То няма да може да разбере, че го пазиш. И кой го пази, ще седи един учител ли там, защото няма да стане тая работа за 5-10 минути. Родителя в най-добрия случай може да дойде след 2 часа или като се му свърши работното време. И ще стои там някой с него. Утре, като се окаже, че детето е позитивно, кой ще дойде следващия и следващия, и какво след една седмица няма да имаме вече учители. Това е абсолютно безумство. И какво ще минават всички деца покрай него и ще го сочат с пръст, его това затвореното. Не знам в чии глави се раждат тези безумни идеи, но са явно глави на хора, които не мислят. Или поне като не знаят да се консултират. Не се консултират с епидемиолози. Има Коско Джамити, експертен съвет по епидемиология към министъра на здравеопазването. Той има за всяка медицинска специалност. Да се консултират с психиатри, с психолози, с детски психолози. Не, изведнъж се изпляска, хвърлят се някакви пари, правят се някакви ремонти, стаи се правят, кабинети, будки за охрани. Това не звучи сериозно. И ние го чакаме този вирус в студените месеци. И тая будка, дето е плясната на средата на двора, това дете, ако случайно му е потекал носа от настинка, ще се разболе от пневмония, докато чака вътре.
Намирате ли взаимодръзка между така изживяната от нас пролет и времето разделно по площадите, което се случва? И доколко опасна агресията тук?
Връзка има във всичко, защото човека като биологично и социално същество и обществото, те са цялостни. Не може една част да функционира без друга част. Така че постоянно текат някакви взаимоотношения, оплитат се някакви връзки. Естествено, че всичко това, което ни се случи през пролета, нямаше как да не ни се отрази, така щото да се стигне и до тази ситуация. Разбира се, несериозно би било да кажа, че тази ситуация е резултат от пандемията. Не, но безспорно начина, по който се управляваше кризата, нещата, до които се достигна, икономическото положение, безработицата и всичко, разбира се, се натрупва и естествено дава отражение върху обществено-икономическата ситуация, която е в момента. Разбира се, аз не приемам агресията, не одобрявах и тези перформанси, които се правяха с бесилка, с ковчег, мятането на рибата, но в крайна сметка на протест могат да ескалират емоциите, защото хората не са излезли да поздравят някого, а да протестират срещу някого. И когато в нашия случай пък става и дума, това не е протест на празните стомаси, това е протест за морални ценности. В битка за отстояване на достоинство лично и национално. Така че е съвсем разбираемо да ескалират емоциите и да се стигне до агресия, но ако имате предвид онзи денешния, там съм абсолютно категорична, че това бяха провокатори. То се виждаше, аз го гледах по телевизията, зададох си въпроса защо полицията не реагира, а си седи с щитовете и се пази. Само това. И тези хора се появиха в тъмните часове на денонощието. Те не бяха преди това на протест. И това са въпроси, които трябва да се задават и на които ние имаме правото да получим отговорите. Защото съвсем естествено реакцията на следващия ден, ние няма да подадем оставка, защото от тук нататък всяко следващо правителство ще бъде принудено да подава оставка под натиск на агресори. Тоест, тези хора автоматично, без разследване, без нищо, бяха пришити към протест. И това води до задаване на много въпроси. И понеже по протестите виждам твърде много интелигентни хора, млади хора, нали, не говоря кой умен, кой красив, но интелигентни, млади хора, хора от всякакви политически цветове, с всякакво социално положение. В никой случай не хора с умствена изостаналост, които да не си дават сметка, че това е в тях на вреда. А между другото, когато гледах кадрите по телевизията, аз виждах, че хора протестиращи спираха тези, които агресират. Просто да. Твърде режисирано ми изглеждаше всичко. Най-много ме озадачи липсата на реакция от страна на полицията.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.